De Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, în vremea aceea s-au sfătuit căpetenile preoților și bătrânii împotriva lui Iisus ca să-L omoare și L-au dus la Pilat zicând: răstignește-L, răstignește-L. Pilat le-a zis: luați-L voi și răstigniți, căci eu nu găsesc în El nicio vină. I-au răspuns iudeii: noi lege avem și după legea noastră trebuie să moară, căci s-a făcut pe sine Fiul al lui Dumnezeu. Deci când a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut. Și a intrat iarăși în pretoriu și a întrebat pe Iisus: de unde ești tu? Iar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Atunci Pilat i-a zis: cu mine nu vorbești? Oare nu știi că am putere să te eliberez și putere am să te răstignesc? Iisus i-a răspuns: nu ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dat ție de sus. Deci când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a așezut pe scaunul de judecată, în locul numit Pardosit cu pietre, iar evreiește Gabata. Și era ziua pregătirii Paștilor, vineri, pe la ceasul al șaselea. Și a zis Pilat iudeilor: iată împăratul vostru. Dar ei au strigat: ia-l, ia-l, răstignește-l. Pe împăratul vostru să răstignesc? I-a întrebat Pilat. Căpetenile preoților au răspuns: n-avem împărat decât numai pe Cezarul. Atunci l-a dat lor ca să-l răstignească. Și au luat pe Iisus și l-au dus ca să-l răstignească. Și însuși, ducându-și crucea, a ajuns la locul numit al căpățânii, care evreiește se zice Golgota. Acolo l-au răstignit și împreună cu el pe alți doi, de o parte și de alta, iar în mijloc pe Iisus. Și Pilat a scris o tăbliță și a pus-o deasupra crucii și era scris pe ea: Iisus Nazareneanul, împăratul iudeilor. Deci mulți dintre iudei au citit această tăbliță, căci era aproape de oraș locul unde a fost răstignit Iisus. Și era scris evreiește, grecește și latinește. Și stăteau lângă crucea lui Iisus mama sa și sora mamei sale, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe maica sa și pe ucenicul pe care îl iubea, stând alături, a zis maicii sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o în casa sa. După aceea, știind Iisus că acum toate s-au săvârșit, plecându-și capul, și-a dat duhul. Iar iudeii, de vreme ce era vineri, ca să nu rămână trupurile sâmbăta pe cruce, căci era mare ziua sâmbetei acelea, au rugat pe Pilat să le zdrobească fluirele picioarelor și să-i ridice. Deci au venit ostașii și au zdrobit fluirele picioarelui celui din tâi, asemenea și pe ale celuilalt răstignit împreună cu el. Venind însă la Iisus, dacă au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluirele picioarelor, ci unul din ostași cu sulița a împuns coasta sa și îndată a ieșit sânge și apă. Și cel care a văzut a mărturisit și adevărată este mărturisirea lui.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua Înălțării Sfintei Cruci, praznic împărătesc, adică unul dintre cele 12 praznici ale Împăratului Hristos. De aceea se numește împărătesc, nu pentru că le cinsteau împărații din vechime, ci pentru că împăratul și singurul adevărat împărat, Hristos Dumnezeu nostru, îl are ca praznic. Și avem 12 astfel de praznice peste an, cele mai mari. Sunt și 4 praznici ale Maicii Domnului, dar Acesta este unul dintre ele și este puțin băgat în seamă în general. Noi, dacă ne întreabă cineva care sunt praznicele mari ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, le spunem, începând cu Buna Vestire, știți că Buna Vestire nu e un praznic al Maicii Domnului, ci este un praznic împărătesc al Mântuitorului. În sensul că în ziua aceea Mântuitorul s-a întrupat. După 9 luni s-a născut, dar atunci, în ziua aceea, Bunei Vestiri s-a întrupat. Adică s-a unit Dumnezeu cu trupul omenesc și a venit pe pământ. Într-un fel, poate e mai strălucită această zi a Bunei Vestiri ca importanță teologică, venirea pe pământ a lui Dumnezeu ca în trup și în suflet. Pentru că a luat și suflet de om, deci nu... Iar este una dintre greșelile pe care le avem, aceea ideea că a fost o carcasă de om, cu toate ale omului, ca anatomie, cu instinctele lui, locuită de Dumnezeu. Nu, Mântuitorul nu a fost o carcasă ca om, ci ca om a fost și om de plin, adică și trup și suflet. Trup și suflet de om, unit cu Dumnezeu. Deci pe lângă trup și suflet, trupul și suflet care se formează în fiecare pântece a unei femei atunci când rămâne însărcinată, când zămislește, cum se zice, atunci se formează, se unește trupul și sufletul, atunci vine sufletul, atunci îl zidește Dumnezeu și îl trimite în lume, se unește cu acea formă minusculă de materie și împreună trupul și sufletul cresc, dacă putem spune și de suflet, într-o anumită înțelegere, sufletul, cresc încetul cu încetul, de aceea și moartea este un lucru atât de grozav pentru om, pentru că sufletul și trupul nu se pot vedea despărțite, ele sunt unite ca doi frați buni, care cresc împreună și cunosc lumea împreună. Și de aceea nici nu poate fi împărăția cerurilor de plină până când omul, sufletele noastre care trec dincolo după moarte, nu se vor reuni cu trupurile ca să poată moșteni viața cea veșnică. Până atunci sufletul poate să aibă parte o anumită bucurie, dar bucuria lui nu-i de plină și nici nu-i știe să o manifeste de plin și de săvârșit în afara trupului. E adevărat că trupul, pentru că el a crescut împreună cu trupul și a înțeles lumea împreună cu trupul și așa l-a zis Dumnezeu să fie împreună cu trupul și e adevărat că pare mai liber după ce iese din trup, pare, dar el este ca un orfan sufletul și mai ales încă de când se desparte de trup, din clipa în care se desparte de trup, el așteaptă și așteaptă de fapt sufletul în adâncurile sale, așteaptă încă de când se unește cu trupul vremea când trupurile vor redeveni duhovnicești, vremea când trupurile vor deveni nemuritoare și nehotărnicite, fără hotar, ca hotar ale firii, ca hotar ale materiei. Așa cum zice Sfântul Grigore de Nisa, nu se va mai ști dincolo când se vor reuni trupurile cu sufletele la sfârșitul veacurilor și dincolo nu se va mai ști până unde trup și până unde suflet. Așa de întrepătrun se vor fi și se va ieși din această structura trupului greoi și care merge spre moarte și spre boală și spre suferințe și spre durere. Așa că sufletele nu se odihnesc până când nu se vor reuni cu trupurile, dar cu trupurile transfigurate, transformate. Exact cum zicea Pavel, se îngroapă trup omenesc, trupesc, trup materialnic și învie trup duhovnicesc. Și compara cu spicul și zicea, se îngroapă un bob de grâu și iese un spic cu toată frumusețea lui. Sau un arbore, se compară cu un arbore. Se îngroapă o ghindă, ce este o ghindă? Și iese un stejar cu toată frumusețea lui. Asta e diferența între trupul de acum al nostru și trupul în care vom învia când va veni vremea. Aproape de cu totul și cu totul altfel. Adică nu cu totul și cu totul altfel. Urmele prezenței aceleași persoane rămâne, dar nu se compară. Diferență totală. Nu? câte are, un univers întreg locuiește într-un stejar, de la insecte până la, eu știu, orice, o lume întreagă e un stejar cu toate frunzele lui și cu toate ramurile lui și cu, toți, și cu toate rădăcinile lui și, și ce diferență între acest stejar și o ghindă. Totală, mare. Dar această reunire între suflet și trup după moarte, după înviere, o așteaptă sufletul, el nu poate să se bucure de plin de rai și nici nu are cum. Și de-abia după aceea, împreună, trup și suflet, acestea vor intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Până atunci nu intră nimeni în Împărăția Lui Dumnezeu. Ceea ce dobândesc oamenii virtuoși, să spunem, oamenii credincioși. După moarte nu este Împărăția Lui Dumnezeu acum, ci un fel de rai, un fel de anticameră a Împărăției. Dar nu este raiul de plin. Nu este Împărăția Cerurilor. Împărăția Cerurilor va fi deschisă de-abia după ce Mântuitorul va zice: veniți, binecuvântați, Tatălui meu, de moșteniți împărăția ce a pregătită vouă de la întemeierea lumii. Pentru că acea bucurie și acea deplinătate nu poate avea trup, sufletul fără trup. Nu poate avea, nu poate avea. Și nici dacă ar vrea să o aibă, nu ar avea-o. O are încă de acum cumva Maica lui Dumnezeu, pentru că ea a trecut și ca trup și ca suflet dincolo. Putem să spunem că ea este prima cetățeancă a Împărăției Cerurilor lângă Fiul ei, care și el este împăratul Împărăției Cerurilor. Întorcându-ne, deci am putea spune că Buna Vestire este mai importantă. Bineînțeles că noi dăm importanță mare și nașterii, pentru că atunci a fost cunoscut Dumnezeu, văzut la chip, cunoscut, coborât între noi, vizibil cumva, de către toată lumea, dacă vrea să-L vadă cineva. Dar venirea Lui în lume, în omenirea Lui, întruparea Lui a fost de Buna Vestire. Și întorcându-ne la praznicile de care vă ziceam, începem cu praznicul Bunei Vestiri și sfârșim în general cu, eu știu, rusalile sau înălțarea la cer, rusalile. Și zicem, astea sunt praznicile Mântuitorului. Dar mai este un praznic care e la fel de important și valoros, este un fel de prelungire a marelui praznic îndurerat al Vinerii Celei Mari. Este că și Vinerea cea Mare este praznic împărătesc. Dar noi când zicem praznic, în general ne gândim la petrecere, la masă, dar să știți că unele dintre aceste praznice nu au nimic de a face cu mese și cu bucurie și cu, așa cum Vinerea Mare nu are de a face cu așa ceva. Și totuși există o prelungire a acestei Vineri Mari înspre un praznic care strălucește și lumină, și arată lumină. Și Vinerea Mare are strălucire. Strălucirea Vinerii Mari este în ziua aceasta de înălțarea Sfintei Cruci. Adică Hristos a murit răstignit pe cruce, crucea aceea, nu știm ce s-a întâmplat cu ea, de obicei era un lemn foarte tare pe care erau pironiți încă alții și alții și înainte fusese pironiți alții și urmează să fie pironiți alții și alții și era ca o ca un eșafod pe care venea altul și prea capul și se tăia. Nu se schimba eșafodul la fiecare. Așa nu se schimba crucea la cei care erau răstigniți. Și probabil, și asta e și mai dureros, în sensul că, sau și mai cu semnificație, că Mântuitorul s-a răstignit pe o cruce pe care au murit poate cine știe câți oameni, unii chiar tâlhari, unii chiar păcătoși și păcătoșilor, că sângele Lui și sudoarea morții Lui s-au unit cu sângele și sudoarea acestor tâlhari, acestor violatori, acestor ce au fost acei oameni, cu ce poate fi mai jos ca și scursura lumii. Pentru că, în general, aceștia erau răstigniți, adică erau aleși, în general, cei mai din urmă dintre oameni care făceau cele mai mari grozăvii. Și dacă totuși era o urmă de omenie în tine, erai ucis prin spânzurătoare, prin tăierea capului, dar dacă nu era urmă de omenie în tine, te răstigneau, pentru că era socotită cea mai grozavă moarte, pentru că te vedea toată lumea, veneau rudele tale, stăteau lângă tine în timp ce dădeai sufletul în agonie, oamenii cărora le făcuseră rău veneau să strige ultimele sudalme și bajocuri la obrazul tău, tu i-ai dezbrăcat complet, îți făceai nevoile pe tine, de obicei, în durerile acelea, și lucrurile astea sunt grozave. De obicei, crucile acestea și locul unde se puneau era un loc unde erau morminte pentru evrei, mormintele se puneau în locuri spurcate. Și erau locuri spurcate, n-aveai voie să umbli printre morminte. De aceea, de exemplu, acel demonizat din Gadara a umblat tot prin morminte și oamenii se fereau de el pentru că a te atinge de un mormânt sau de un loc în care a fost pus un om mort sau de un trup mort, pentru evrei era mare spurcăciune și trebuia să faci spălări rituale 7 zile la rând. Și când zice Scriptura și acel om demonizat din Gadara stătea mai mult pe morminte, păi dacă știi ce însemna, pentru noi așa ceva înfricoșător. Și pentru noi puțin ne scârbim când ne gândim cineva să stea în morminte, dar pentru evrei era îngrozitor, adică n-aveai nici ce să te apropii de omul ăla, să-l atingi. Era o spurcăciune în sine și era o dovadă că era cumva muncit de diavol, că el stătea în cel mai spurcate locuri. Și așa făceau. Deci locurile acestea unde erau răstiniți oamenii erau de obicei locuri de aruncare a gunoaielor și locurile unde se puneau și mormintele, nu chiar acolo. Exact cum a fost și aici, că mormântul lui Iosif și alte câteva morminte erau aproape de locul ăsta unde se aruncau gunoaiele. Gunoaiele se aruncau în cisterne foarte adânci, în afară de valea aceea de lângă Ierusalimul se aruncau gunoaiele, vala Ghenei, unde ardeau tot timpul și mocneau acele gunoaie, se aruncau și în aceste cisterne vechi pe care le săpaseră romanii ca să pună apă, vin, ulei pentru legiunile romane care steau încartiruite lângă Ierusalim. Aceste cisterne vechi fuseseră dezactivate, rămăseseră mult timp, multe din ele fuseseră de vin pentru vin și era un vin oțetit de unde scoteau ei acest oțet și dădeau celor care erau răstigniți să bea. De acolo, din acele cisterne adânci, din oțetul acelui vin, acela nu era vin, nu mai era, vă dați seama, erau găuri așa în pământ, în stâncă, în care puteai coborând după aia cisterna, avea până la 10-20 de metri adâncime, 10-20 de metri lățime, pe acolo în acele găuri și se făceau de obicei gropi de gunoi. Oamenii aruncau tot felul, cădeau animale, mureau. Era și de acolo, dintre stârvurile de animale, dintre mizerile se scotea acest zis oțet, cum ați auzit că și au îmbibat un burete în oțet și au dat să bea. De acolo, înțelegeți? Că noi avem așa impresie frumoasă că cineva a adus de acasă oțet, avea un butoi curat și i-a adus. Nu! Deci dacă e să ne gândim cu sinceritate la tot ce a fost, este îngrozitor. Adică atunci când mâncăm, de multe ori m-am gândit la asta, atunci când mâncăm, oricât de sărăcăcioasă e masa noastră, chiar avem de ce să mulțumim lui Dumnezeu că noi, într-o vreme oarecare, i-am dat lui Dumnezeu să bea oțet plin de mireasma stârburilor și de gunoaiele de acolo, atunci când lui era cel mai greu și a strigat, mi-e sete. Atunci noi asta i-am dat să bea. Și n-ai cum să nu te gândești la asta. Adică și n-ai cum să nu ți se oprească puțin orice mâncare în gât puțin să te gândești că totuși eu n-am făcut nimic mai bun și nu că n-am făcut nimic mai bun, n-am făcut nimic bun față de ce a făcut Hristos și am de toate și cât de cât mănânc și beau apă curată și mănânc mâncare curată și făcută cum trebuie și poate că e bine să ne gândim așa, când, mai ales când facem rugăciunea de mulțumire la masă sau rugăciunea de sfârșit. Și o facem de multe ori cu tristețe, cu mâhnire, cu plictiseală, gândindu-ne că alții mănâncă bine, că cine știe ce gândindu-ne și ne mulțumim cu adevărat sau poate uitând chiar să mulțumim. Ar fi bine să ne gândim și la asta. Și acolo se puneau crucile în general, deci lângă aceste cisterne, așa cum s-a și descoperit. Acum în Sfântul Mormânt, Golgota, este lângă o mare cisternă care a fost săpată, este Biserica Armeană acum, care a fost săpată, i s-au decupat o parte din ziduri și unde s-a găsit crucea. De fapt, crucea a fost aruncată în această cisternă după zeci de ani, cine știe când. Și acolo a fost găsită de împărăteasa Elena, în adâncul acestei cisterne, în care acum este Biserica Armeană. Deci, exact cum se spun, cum a fost trasate din vechime lucrurile și le știm. Erau cisternele pline de gunoaie și de mizerii cu acel oțet plin de putrefacție și de ce era acolo și erau mormintele mai încolo, toate locuri spurcate, socotite spurcate și Hristos a fost răstignit între aceste, pe locul de gunoi al orașului, cu alte cuvinte, cam așa s-a întâmplat. Dar nu numai atâta, ci că fiind răstignit acolo, sângele lui, sudoarea lui, strigătele lui s-au unit cu strigătele, cu sudoarea, cu sângele tâlharilor care au suferit pe acea cruce, bajocoritorilor de neam, de țară, de tată, de frat, de mamă, ucigașilor, violatorilor care au fost răstigniți acolo. Cu aceea s-au unit în moarte Hristos. Foarte. Când poate că păcatele pe care le facem ne îndeamnă să spunem, pentru mine nu mai este iertare, cu mine n-are nicio legătură Dumnezeu. Dumnezeu are pe Sfinții Lui, nu pe mine care sunt păcătosul și așa, și gândesc așa, și fac așa, și faptele mele sunt așa. Să vă gândiți că Dumnezeu nu întâmplător s-a unit cu acea cruce pe care n-a stat nimeni să o spele, să o curețe, să vă dați seama. Era îmbibată de sângele acestor oameni și de sudoarea lor și de Duhul lor. Și cu aceștia s-a unit. Cu aceștia s-a dus Dumnezeu la iad, adică s-a dus acolo să-i dezrobească. Cred că faptul că imediat după ce a murit pe această cruce, unit cu toți acești zeci, poate, de oameni înaintea lui, care au murit pe acea cruce, faptul că a mers, a coborât la iad, nu este întâmplător, a coborât după ei. Adică nu era numai o unire, nu era numai o unire formală, metaforică, frumoasă, drăguță din perspectiva noastră a lui Hristos cu acești oameni, ci a coborât unde era sufletele lor. Cred că sufletele lor s-au bucurat atunci când sângele lor s-a unit cu sângele lui Hristos acolo pe cruce. Când sudoarea lor s-a unit cu sudoarea lui Hristos atunci pe cruce. Exact cum toate mormintele s-au cutremurat și au ieșit din morminte de trupurile multor sfinți atunci când Hristos a coborât la iad și s-a întâlnit cu ei. Adică tot ce mai rămăsese din oameni s-a cutremurat. Există o legătură care nu se oricât de păcătoși am fi, nu este o separare totală între trup și suflet. Nu este o separare totală. Nu numai la sfinți rămâne o anumită parte a lucrării lor, a sfinților și lângă moaște. Nu numai la sfinți, ci și la oameni. Și la oameni lângă trup există o anumită prezență a sufletului. O anumită legătură rămâne între ele. Greu de explicat, dar rămâne o legătură. De aceea, atunci când Hristos a coborât de pe cruce în iad și s-a întâlnit cu sufletele tuturor acelor oameni, mormintele s-au cutremurat, adică trupurile au reacționat, legătura dintre trup și suflet rămăsese. Și atunci mormintele s-au deschis, s-au cutremurat și după 3 zile când Hristos a înălțat, a înviat, atunci s-au arătat și acei sfinți, parcă întrupați prin orașe peste tot, vorbind oamenilor, acei drepți. Dar, întorcându-mă, așa exista și între sufletele acelor oameni condamnați în adâncurile iadului și tot ce mai rămăsese și sudoarea și din sângele lor pe cruce. Era o legătură. Când s-a unit acest sânge cu sângele Hristos, aceia s-au cutremurat cu siguranță. Cu siguranță s-au bucurat. Cei care au vrut să-l primească, l-au primit. Și el s-a coborât să ia. Pentru să știți, este o șansă imensă. Credința, Hristos a venit pentru păcătoși, pentru păcătoși. Și bine că este așa. Care poate să zică că nu este păcătos? Care poate să zică până acum am fost păcătos, de acum nu mai sunt păcătos? Nu. Atunci când începi să zici că nu mai ești păcătos, nu mai vine Hristos pentru tine. Asta nu înseamnă că trebuie să faci păcate neîncetat ca să te simți păcătos. Și trebuie să încerci să faci poruncile lui Dumnezeu și o să vezi că ești păcătos, că nu le poți face. Și o să vezi tot mai multe păcatele tale și că sunt tot mai nenumărate, de fapt. Fără număr, aproape, ca nisipul mării. Și nu e nevoie să... Aceasta a fost una dintre tulburările din copilăria, din adolescența mea. Mă gândeam că ce bine de fiul risipitor, că el a avut când cumva să se întoarcă, pe când dacă te întorci de vic, fără să vrei, fiul rămas acasă, blazat și plictisit. Și eram convins că atunci trebuie să rămâi în lume cât mai mult, să faci cât mai multe păcate și la un moment dat, undeva, cândva, pe pragul morții, te întorci ca să fii fiul risipitor întors și care nu se mai blazează și nu mai devine fiul rămas acasă. O mare greșeală, pentru că oricât te-ai întoarce, rămâi păcătos. Oricât te-ai întoarce, nu te-ai întors. Te-ai întors formal, te-ai întors doar așa. E începutul unui pelerinaj fără sfârșit. Fără sfârșit. Nu are sfârșit urcarea. Epectaza de care vorbea părinții. O urcare neîncetată. Și până la urmă ei ziceau că această epectază, această reîntoarcere către Dumnezeu înseamnă desăvârșirea. Nu, niciodată nu vei ajunge de plin la Dumnezeu. Niciodată nu vei merita să zici gata, aici sunt atâta am ajuns. Nu, oricât te-ai întoarce, ți se pare că nu te-ai întors destul și că n-ai făcut destul. Și că, de fapt, cu cât urci, îți dai seama ce păcătos e și ce pulbre a drumurilor. Cum zice Vechiul Testament, că Dumnezeu și îngerul le găsește pată. Nu că le găsește El. În fața Dumnezeu și îngerii au pată. Adică, oricât de curați ar fi, în comparație cu El, nu sunt curați. Și ei au unde să se întoarcă și au unde să revină și au unde să se curățească. Aceste câteva gânduri legate de crucea lui Hristos, pentru că începând de anul acesta o avem și ocrotitoarea bisericii. Sunt puține biserici care au hramul Sfintei Cruci. O avem. Așa cum avem hram de primăvară și hram de toamnă și la Sfântul Ioan Evanghelistul și la Nicolae. Sfântul Ioan Evanghelistul, 8 mai, hramul de primăvară, 26 septembrie, hramul de toamnă. Sfântul Nicolae, 9 mai, hramul de primăvară, 6 decembrie, hramul de toamnă, iarnă. Și crucea, și hramul Sfintei Cruci, pe care îl avem vrând nevrând, că nu mai putem să n-o băgăm în seamă. Îl avem și de primăvară, duminica din mijlocul postului mare, duminica Sfintei Cruci, și vinerea cea mare, dar și înălțarea Sfintei Cruci, hramul de toamnă. De acum avem 6 sărbători pe an. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.